Krásný den. Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Krásný den všem posluchačům z HR podcastu. Já si tady dneska moc ráda budu povídat s Barborou Riedl-Černíkovou, ředitelkou SHL Talent Assessment Czech Republic, HR konzultantkou a psycholožkou. Dobrý den, Báro, moc vás tady vítám.
Dobrý den, Mičo, děkuji za pozvání.
Ještě taky mámou pracující, že jo?
Je to tak, mámou dvou dětí.
Super. Já právě občas sleduju vaše příspěvky právě o slaďování těchto rolí dvou, tak si myslím, že to taky stojí za zmínku, protože není to úplně jednoduchý a myslím si, že je nás dost takových, tak tady taková jako malá zmínka a podpora nám všem, co se tady o něco v tomto snažíme.
Jde to, ale ne vždycky je to jednoduchý, přesně jak říkáte.
Tahle doba je taková, řekla bych jako challenging, když to řeknu takhle, někdo říká, že je krize, nebo ona možná asi je krize, jde o to, jak to každý vnímá. Co vy třeba teďka ve firmě s vašima klientama nejvíc řešíte, jakou tam vnímáte situaci, myslím teďka v SHL, jaký dostáváte třeba poptávky a co je tam téma teďka v tuhle dobu?
To, co vlastně v poslední době hodně vnímám, je to, že se začaly firmy, řekla bych, jako znova soustředit na rozvoj zaměstnanců. A jednu dobu bylo hodně téma nábor a vlastně, když bych to tak jako řekla, dostat lidi do firmy, a teďka to vypadá, že to téma je víc o tom, když už ty lidé v té firmě jsou, tak jakým způsobem je rozvíjet, jakým způsobem je připravovat na budoucí pozice, jakým způsobem vlastně jako identifikovat jejich kompetence, silné stránky a jak jim vlastně dát to, aby jednak oni sami rostli, aby ta firma si byla jistá, že se rozvíjí, že budou moct jako naplnit nějaký další kvalifikace pro další pozice, ale zároveň vlastně tím rozvojem těm zaměstnancům i dát nějakou větší smysl té práce, větší spokojenost.
To je docela pozitivní, bych řekla, na to, že v každý nebo každý, od z různých jako cest slýchám, že se šetří, což se šetří, ale je fajn, že se nešetří úplně na tom rozvoji těch současných zaměstnanců.
Jo, vnímám to stejně a zároveň taky vnímám, že se to změnilo od začátku roku. Jo, jakože je teďka nějaký rozvolnění, bych třeba řekla nějaký jako 2 měsíce, ale ten začátek roku byl takovej, bych řekla, jako v tomhle ohledu náročnější.
Naším dnešním tématem jsou kompetence a kompetenční model. A já, když jsem si dělala přípravu na dnešní rozhovor, tak jsem se koukala na vaše příspěvky na LinkedInu, který já mimochodem moc ráda sleduju a doporučuji i tím, co nás poslouchají, určitě vás sledovat a sbírat tam užitečné tipy nejen kompetencí a kompetenčních modelů, ale i dalších věcí. A vy jste vlastně tam zmiňovala, a mně se to moc líbilo, že péče o zaměstnance bez kvalitního kompetenčního modelu je jako dům bez dobrých základů. Já se musím přiznat, že zrovna včera, když jsem si to znovu pročítala, ty vaše příspěvky, dělala si tu přípravu, tak zrovna v jedné naší takové jako skupině HR na WhatsAppu úplně nějakou náhodou sešlo spoustu dotazů, jak tvořit kompetenční model. Úplně mi to přišlo hezký a asi jako 10 lidí tam vlastně řešilo, že se s vedením dohodli, že budou řešit nějaký jako popisování těch kompetencí, tvořit kompetenční modely. A takže jsem si tak jako ověřila, že pravděpodobně to je téma, že se tím jako zase víc začínáme zabývat a vlastně zjišťujeme, že to asi potřebujeme. Proto jsem se chtěla zeptat úplně tak jako od začátku, co to ten kompetenční model vlastně je.
Taková jednoduchá, rychlá odpověď na to je, že kompetenční model je soubor kompetencí, ale proto, abychom to jako dobře nějak uchopili, je potřeba se vrátit o krok zpátky a to je vlastně si říct, co je kompetence. A kompetence je vlastně popis nebo nějaký jako soubor chování, který je důležitý pro to, abychom si byli schopni říct, jestli daný člověk bude v daný pozici úspěšný. To znamená, abychom mohli nějakým způsobem predikovat úspěšnost. A my potřebujeme tu danou pozici vlastně jako dobře popsat. Na každou kompetenci se můžeme v podstatě dívat jako ze 3 úhlů pohledu. V první řadě to je úhel pohledu takových jakoby tvrdých dovedností. Co má ten daný člověk umět? Má mít nějakou licenci, má mít nějaký certifikát, jsou nějaký zkrátka tvrdý dovednosti, bez kterých ta daná pozice nepůjde. Můžu dát příklad s řidičem autobusu, zkrátka řidič autobusu nutně musí mít řidičský průkaz určitý řidičský skupiny, protože bez toho, i kdyby byl sebelepší, tak si zkrátka za ten volant sednout nemůže. Pak je tam ale druhá část vlastně toho pohledu na ty kompetence a to je, jakým způsobem by se ten člověk měl chovat. A to je, má ten člověk být spíše milý nebo spíše přísný, spíše introvertní nebo extrovertní. No, co vlastně ta role vyžaduje? A na to se potom díváme z toho úhlu pohledu, jako je to role týmová nebo individuální, s jakým typem klientů, vůbec s nějakým typem klientů, jo? Co vlastně od toho člověka budeme požadovat, co by pak měl umět. No a ten třetí úhel pohledu je vlastně jako proč by ten člověk měl jednak pracovat u nás ve firmě, ale proč by to taky on sám měl chtít. A to je takový úhel pohledu hodnot. Protože my můžeme mít člověka, který má skvělý technické vlastnosti, nebo schopnosti teda, pak který má skvělý vlastnosti chování, ale může se stát, že z hlediska nějakých jako hodnot, a teďka že můžeme si dát nějaký příklad politických hodnot nebo náboženských, ale nemusí to být tady takovýhle velký téma, tam může to zkrátka být jako hodnoty nějaký, jako moje přesvědčení. A zkrátka skrze to do toho týmu nebo do té firmy nezapadne, nebo tam sice zapadne, ale ne na příliš dlouhou dobu. Jo? Takže ideálně v rámci kompetence v podstatě zohledňujeme tady tyhle ty tři pohledy. No a daná kompetence by vždycky měla být dobře popsaná, tak aby byla jako dobře uchopitelná, aby vlastně dobře definovala to dané chování, abychom si pod tím dokázali něco představit. Měla by taky být měřitelná, protože a k tomu se pravděpodobně nějaký dostaneme, od kompetencí se odvíjí nábor, rozvoj a tak dále. Ale zároveň by ta kompetence taky měla být přístupná změně, protože my vlastně člověka, ať už je to náš zaměstnanec, kolega, chceme v těch kompetencích rozvíjet. No? Takže by to nemělo být něco, co jako je daný nebo není daný. No a v podstatě, takže to je jako kompetence. Jo? A když se od té kompetence posuneme o kousek dál, tak vlastně soubor těch kompetencí, který nám definuje danou roli nebo několik rolí, které ve firmě máme, tak to je kompetenční model.
V jaké fázi růstu té firmy ty kompetenční modely vlastně využijeme a kdy to vlastně začínáme řešit? Já vlastně jsem přemýšlela, proč vlastně se to teďka takhle řeší, nebo proč i ke mně se jako dostávají v rámci té naší komunity lidi, kteří se tím začali teďka zabývat, ať už z popudu vedení nebo z nějakých jako různých situací. Možná to právě i souvisí s tím, jak jste říkala, že teďka vnímáte, že zaměstnavatele řeší právě ten rozvoj těch zaměstnanců. Tam věřím, že taky jako se dokážou dobře od, vlastně od toho jako odpíchnout a s tím pracovat. Ale vlastně jako moje otázka je, když já jsem firma malá, kdy to mám řešit? Jak vůbec se tím jako zabývat, jak s tím pracovat takhle, kdy si to tak jako uvědomit?
A kdybych vám měla dát vlastně teoretickou a ideální odpověď, tak vám řeknu v podstatě jako od začátku. Jo, ideální je vlastně vědět, ještě než budete ty zaměstnance nabírat, tak je ideální vědět, koho asi pak hledám, jaký ty kompetence by měl mít, jakým způsobem budeme budovat nástupnictví a podobně. Na druhou stranu, tohle v podstatě nikdy není realita. No, tak to zkrátka většinou není. Takže třeba, co se děje v různých jako startupových společnostech, je, že zkrátka nějakou dobu jako pracujeme, fungujeme a až po nějaký době, kdy se v podstatě začne to firemní prostředí měnit vlastně z nějakého jako skupiny kamarádů do nějaké jako profesionálnější fáze, většinou je to takový ten přerod z té malé firmy do středně velký, jo, takže dejme tomu nějakých 10-15 lidí do těch třeba 20-25, tak se to najednou začne řešit. A většinou ruku v ruce s tím jdou nějaký HR procesy, protože najednou zjistíme, že vlastně to, co nám doposud fungovalo, tak potřebujeme mít nějakým způsobem zprocesovaný, tak aby to dávalo smysl, abychom všichni věděli, kdo kdy co dělá a aby to nebylo domlouvání ad hoc. No, takže dokud je to malá skupina a můžeme se o těch věcech v podstatě bavit kdykoliv od stolu, tak to jako funguje, nemít tyhle věci definované, ale pak v jeden moment je potřeba je víc jako uchopit, abych řekla, jako profesionálně, ale možná je jako zkrátka nějakým způsobem strukturovat. Jo? Ta kompetence nám dává vlastně jako dobrou strukturu.
Kdo by měl ten kompetenční model ideálně tvořit?
Většinou to bývá tak, že ten kompetenční model vykopává HR člověk, HR specialista, HR odborník. Ale pokud je to aktivita, která je pouze na HR oddělení, tak většinou to se pak děje to, že vlastně lidé, kteří nejsou HRisti a jsou, řekla bych, jako takzvaně v poli, tak pak třeba nemají takovou tendenci ten kompetenční model používat. A to je škoda, no, protože ten kompetenční model je jednak skvělý nástroj a jednak je jakoby dost robustní nástroj na to, aby ležel jenom v šuplíku. No. Takže určitě je dobrý, aby vlastně si k té tvorbě toho kompetenčního modelu, nebo vlastně nejenom k té tvorbě, ale k takovému jakoby čeku toho kompetenčního modelu, si ten HRista vzal jako k ruce různý lidi, kteří s tím modelem potom budou zacházet. Takže určitě to jsou hiring manažeři, jo, aby tomu vlastně jako rozuměli, tomu kompetenčnímu modelu. Určitě to jsou tým lídři potom v rozvoji a v hodnocení. Jo. A pokud už ten kompetenční model třeba máme vytvořený a máme ho zavedený, tak je taky dobrý. A ty lidi, kteří do té firmy přicházejí, to znamená nebyli u tvorby toho vzniku, u tvorby toho kompetenčního modelu a nebyli u jeho vzniku, tak je dobrý vlastně ty lidi v tom kompetenčním modelu proškolit. Ukázat jim ho, říct, v čem je dobré, jak funguje, v čem jim může jejich práci vlastně usnadnit. Jo. A když se možná vrátíme k té metafoře toho domu vlastně se základama, a ty základy jsou ty kompetence, tak to, co nám ty kompetence vlastně jako pro nás dělají dobrýho, je to, že veškerý další aktivity, které když na nich stavíme, tak od nich můžeme dobře odpíchnout. V náboru se můžeme podívat na to, ty lidi, který nabíráme, splňují to, co od nich potřebujeme. Jo. Když to máme bez kompetencí, tak jdeme víceméně intuitivně. Jo? A intuice jasně může nějakou dobu jako fungovat. Ale pak přijde nějaký jako bod, kdy fungovat přestane. Jo? My si potřebujeme většinou jako oproti něčemu vlastně jako zkontrolovat, jestli jdeme dobrým směrem. A ta kontrola, to jsou právě vlastně ty kompetenční modely. Jo, nebo ty kompetence, takže to je nábor. V rozvoji ty kompetence, to, co pro nás dělají, je to, že nám vlastně jako říkají, nebo se můžu podívat, který ty kompetence ten člověk už má rozvinutý, to znamená, že v těchto ohledech pravděpodobně tu pozici bude zastávat dobře, a který kompetence ještě rozvinutý nemá. Kde já bych mu měla ještě pomoct, nebo kde bych mu měla zajistit koučování, školení, nebo nějaký shadowing třeba. Jo? V rámci hodnocení zase, mám tam vlastně nějakou jako mřížku, vůči který toho člověka porovnávám. Jo? Nakonec třeba i v rámci outplacementu, pokud k tomu jako musí dojít, tak se na základě těch kompetencí taky můžu zase jako líp, méně intuitivně jako rozhodovat.
Mm-hmm. Jak jste vlastně zmiňovala, často tohle dostává za úkol právě HR. Pokud se teda ocitám v situaci, kdy jsem HRista a mým úkolem je vytvořit nějaký jako kompetenční model o nějaký pozice, jaký by měl být postup? Jako nad čím bych měla začít přemýšlet? Co bych měla začít dávat dohromady? Kam se koukat? Koho zalarmovat? Jak by to mělo probíhat?
A myslím, že taková jakoby nějaká rada na začátek je, kompetenční model na první pohled působí hrozně robustně a zároveň a proto je dobrý se jako nezahltit. Takže to, co bych jako dala nějakou jako radu, je dělat věci postupně. Jo, není nutný hnedka mít perfektní kompetenční model, který okamžitě napasuje na všechny fáze HR cyklu nebo cyklu zaměstnance. Druhá věc je podívat se na to, co už máme vytvořený. Jo? Takže určitě jako nevynalézat kolo. Jo? Já nemusím tvořit kompetenční model vlastně úplně na zelený louce, ale můžu se třeba podívat na nějaký job descriptiony, na nějaký inzeráty, které jsme dávali. Jo? Tam už většinou vlastně nějak kompetence popsané jsou. Jo? Takže určitě je dobrý vycházet, jednak nezahltit se, jak jsem říká, a jednak vycházet z toho, co už máme. Někde určitě nějaký popis pracovních pozic je. Jo? Tak to jsou, jako bych řekla, dvě dobré zprávy na začátek. No a když se podíváme na to, jakým způsobem se pak ten kompetenční model tvoří, tak jsou různé techniky toho, jak ten kompetenční model tvořit. Většinou ale ty techniky jsou jako hodně časově náročné a jsou, bych řekla, náročné nejenom časově, ale i energeticky, protože tam jsou do toho třeba vtažený různí lidé z firmy. Je to třeba takzvaná analýza repertoáru vlastností, kdy já třeba vezmu lidi, dám lidi jakoby, to bude znít ošklivě, na dvě hromádky. Na jedné hromádce jsou lidi, o kterých vím, že mají dobrý výkon, na druhé hromádce jsou lidi, kteří tak dobrý výkon nemají. A vždycky vezmu dva lidi, kteří mají dobrý výkon a porovnávám, co tady ty dva lidi mají oproti tomu jednomu, který ten výkon dobrý nemá. Jo, vlastně se snažím najít, co vlastně definuje ty dva lidi, kteří jsou v tom výkonu dobří, oproti tomu, který ten výkon tak dobrý nemá. Jo. Pak je takzvaný vizionářský interview, kdy se vlastně hodně ptám jako do budoucna, jak si člověk vlastně jako představuje tu roli, jak by to mohlo vypadat. Tak? A pak je ještě vlastně takzvaná technika kritických událostí, jo, kdy se musí stát něco kritického, třeba nějakou situaci jsme nezvládli, nebo naopak jsme získali nějakou fantastickou zakázku. A já se dívám na to, co mě umožnilo tak fantastickou zakázku dostat. Jo, jako v čem jsem byla tak dobrá, že jsem tu zakázku dostala. Ale tohle jsou jako hodně jako náročné techniky. Jednak bych řekla, že jsou i víc jako teoretický, víc vědecko-výzkumný. Takže tímhle tím způsobem samozřejmě můžeme jít, ale upřímně řečeno bych ho úplně jako nedoporučovala, protože to by pak jste měli jednoho zaměstnance, který dělá jako jenom kompetenční model, třeba dva roky, jo. Ne, jako hodně dlouhá doba, ale to pravděpodobně jako není ten způsob fungování, jaký by člověk chtěl mít. Takže to, co já doporučuji, je zase znova se podívat na to, jaký kompetenční modely už jsou v tuhle chvíli existující a vlastně jako víc z nich. Z těch existujících kompetenčních modelů je několik, které jsou podle mě jako fakt dobrý. V první řadě je to jeden model, který vychází vlastně z Národní soustavy povolání, takže to je, myslím si, jmenuje se to Národní popis kompetencí nebo podobně, je to vlastně na webu. Národní soustava kompetencí. A najdete to na webu a to, v čem je opravdu dobrý ten model, je, že dává dohromady krásně veškerý vlastně tvrdý dovednosti, který člověk má mít pro různý povolání. Vlastně od, bych řekla, jako bílých límečků až po modrý límečky, což zase ne ve všech modelech je jako typický, že tam třeba najdete pozici třeba rybář. Jo, nevím, jak často člověk nabírá rybáře, ale myslím si, že to je taky jako fajn vědět, že takovýhle model existuje. Je v češtině a myslím si, že opravdu jako třeba pro nábor je velmi dobré. Pak existuje jeden kompetenční model, který je popsaný v takový hodně široký publikaci, která se jmenuje For Your Improvement a napsali dva autoři, Lombardo a Eichinger, někdy se vlastně dávají do jednoho autora, je to pak takzvaný Lominger. A to je zase kompetenční model, který je fantastický pro rozvoj, protože obsahuje asi tuším 72 kompetencí a ukazuje, jak vlastně vypadá daná kompetence, když je málo vyvinutá, hodně vyvinutá a někdy, když je až jako přes příliš využívaná, protože někdy, když nějakou kompetenci využíváme až moc, tak nám to zase může škodit, že nějaká naše silná stránka se pak paradoxně může stát stránkou rozvojovou. A naopak. A obsahuje zároveň i nějaký jako už rozvojový typy. Ale tady ta publikace je zatím, pokud vím, pouze v angličtině a zase bych řekla, že se nehodí pro nábor. Jo, je hodně jako rozvojová, ale zase záleží pro třeba jako kde aktuálně ten kompetenční model potřebujeme, na co se třeba potřebujeme zaměřit. Pak je ještě leadershipový kompetenční model společnosti Hay Group, který se zase hodně jako zaměřuje právě na lídry. A pak je ještě jeden kompetenční model, který my v rámci SHL používáme nejčastěji, protože je z naší dílny a to je model univerzálních kompetencí. V angličtině se jmenuje Universal Competency Framework a ten obsahuje vlastně 20 kompetencí, které jsou, a celý ten model je vlastně univerzální v tom, že je právě použitelný ve všech fázích zaměstnaneckého cyklu, to je jedna věc. A druhá věc je, že je vlastně natolik univerzální, protože byl takhle vyvíjený, aby byl použitelný vlastně ve všech firmách na všech druhých pozic.
Mm-hmm. Takže vlastně jedna cesta je podívat se na ty vlastně schopný lidi v té firmě, na ty, kteří dělají tu práci skvěle, jsou angažovaní a na nich nějakým způsobem jako pozorovat přesně jako ty jejich vlastnosti, na tom stavit vlastně nějaký popis těch kompetencí, nebo se podívat vlastně na ty existující kompetenční modely. A teď jako v jaký fázi k tomu vlastně přizvu ty další lidi z firmy, to ať už já nevím, to vedení, nebo ty hiring manažery, nebo vlastně jakoby všechny ty kolem, tvoří to se mnou, nebo nějakým způsobem to potom představuju, pokud to tvořím za HR?
Z mojí zkušenosti, pokud vlastně to HR má dostatečnou důvěru, tak vlastně takový jakoby rychlejší a víc jako k věci, nebo víc na cíl zaměřený přístup je ten, že já to vytvořím a pak si v podstatě jako zvaliduju právě se zbytkem firmy, ale ne s celým zbytkem firmy, ale vlastně s nějakýma jakoby decision makerama, jestli tohle je to ono, jestli jim tam něco nechybí. Jo? A mám ale i zkušenost tu, že můžeme to tvořit vlastně všichni dohromady, ale je to potom diskuze vlastně jako na mnohem delší lokte, protože vlastně ten HRista s těma zkušenostma pracovníma, který má, a tím vzděláním, který má, tak těm kompetencím a jejich navrhováním samozřejmě jako rozumí většinou o něco líp, než potom ten jakoby jejich, řekněme, jako koncový uživatel. Jo? Takže pak většinou to opravdu bývá na mnohem delší lokte, když jsou do toho zahrnutí všichni.
Mhm. Jaké mohou mít ty kompetenční modely formu? Jakou? Pokud se tady bavíme o nějakým kompetenčním modelu, jak to může vlastně konkrétně vypadat? Bude to na papíře napsaný, nebo to bude v nějakým jako nástroji? Jak si to můžeme představit?
Mm-hmm. Já tu zkušenost, kterou mám, tak to jsou vlastně jako psaný kompetenční modely, ať už to je právě nějaká jako knižní publikace, nebo to je právě jako napsaný v nějakých jako směrnicích tady dané firmy. V rámci toho modelu, který my máme v SHL, tak máme vlastně takzvané kompetenční karty. To znamená, že buď to je napsaný i v nějaký třeba excelovský tabulce, ale pak to, co ještě máme, tak jsou ty kompetenční karty, který se odlišují barvou a vždycky je tam ta kompetence, kde ty kompetence patří do takových různých skupin. V něčem si ty kompetence jsou podobné, takže každá ta skupina je odlišená nějakou barvou. A tím, že máme ty kompetenční karty, tak to je něco, co si člověk vlastně může vzít do ruky a může si s tím trochu hrát. Ta zkušenost, kterou mám, je ta, že vlastně i lidi, kteří jsou hodně technického rázu, různě jako technický manažeři, lidi, kteří třeba nemají tu, bych řekla, jako ten měkčí HR jazyk, tak vlastně rádi s těma kartama pracují, protože je to něco fyzického, co můžou vidět a můžou si třeba před sebe vyskládat podle nějakého pořadí, třeba podle důležitosti, kterou kompetenci vnímají, že je nejpodstatnější, ať už při náboru, jo, bez čeho se ten člověk neobejde, co je teda ta kritická kompetence. A nebo třeba při tom rozvoji si můžu se skládat do nějakého jakoby sloupečku, co ten můj kolega, který ho chci dál nějakým způsobem třeba posouvat, co už má, co je ta kritická kompetence, kterou už ovládnul skvěle a co jsou nějaké kompetence, kde třeba tak skvěle jako ještě nefunguje a kde já ho budu muset nebo kde já ho budu chtít rozvíjet. Jo? Takže to může mít vlastně i takovouhle něčem jako hravější a fyzickou podobu.
Existují nějaký další nástroje, které mi právě s tou tvorbou pomůžou? Buď tady by mě hned napadly třeba ty karty, které mi můžou pomoct vlastně s tvorbou toho modelu. Je ještě něco dalšího, co třeba, kromě ještě těch třeba už existujících modelů, něco dalšího, co třeba mi může nějakým způsobem ulehčit tu práci, tu tvorbu?
Já se přiznám, že s ničím dalším jsem se jako nesetkala. S nějakou třeba jako dobrou aplikací, která by mi s tím pomohla. Nemám s tím zkušenost. Bylo by zajímavé, kdyby jako třeba někdo z posluchačů tu zkušenost měl, tak budu jako ráda za nějaký tip, protože fakt jako nesetkala jsem se s tím. Což absolutně neznamená, že to neexistuje.
Jasně. Mhm. Kolik času nám to zabere, ta tvorba toho modelu? Když se do toho jako dáme, tak s tím máme počítat, že jako co nás čeká?
Je to hrozně těžký vlastně odhadnout, protože záleží na tom, kolik pozic je ve firmě, jo, a záleží taky na tom, kolik materiálu k těm pozicím už je vlastně jako vytvořených. Jo. To znamená, budu to dělat opravdu celý od znova, nebo je to spíš o tom, že vlastně zanalyzuju materiály, které jsou, a jenom to učešu do jiného jazyka. Vždycky doporučuji, aby daná pozice byla definovaná 5 plus minus 2 kompetencema. No, to znamená 3 až 7 kompetencí, protože vlastně víc kompetencí už je potom, že hledáme jednorožce a většinou potom nenajdeme, nebo je to vlastně jako pozice definovaná vlastně příliš komplexně. No. Mám jako tu zkušenost, že jsme třeba dělali kompetenční model během v podstatě nějakých jako 2 konzultantských dní. Jo. Ale jako hodně, opravdu hodně záleží na tom, co už je hotovýho, co ještě hotový není. A je vlastně jako, jaký typ toho modelu, jak moc komplexní má být.
Jste taky občas trochu moc hra? Pak by vás mohly zajímat naše vzdělávací programy. Pravidelně organizujeme HR Akademie pro úplné začátečníky i pokročilé v oboru, HR Masterclass pro zkušené HRisty a třeba také leadership program, který pomáhá nejen HRistům ve vedoucích pozicích. Více sdílíme na www.suhr.cz. Teď jsme tady vytvořili kompetenční model a co s ním, jak zařídit, aby byl používaný, nebo jak by měl být používaný a co teď vlastně, jak ho dál využívat a vlastně využít ten jeho potenciál.
To, aby byl používaný, tak je potřeba, aby vlastně odrážel jazyk té společnosti. Jo, to znamená, pokud vlastně třeba ve společnosti jsme zvyklí leadershipu říkat leadership, tak ať se ta kompetence jmenuje leadership. Pokud nepoužíváme třeba anglicizmy, tak je dobrý to taky nějakým způsobem jako odrazit. Jo, takže první věc je, měl by vlastně jako reflektovat ten jazyk té společnosti. Tak bude vlastně jako těm lidem blíž. Druhá věc je, neměl by být jako příliš komplexní. Měl by být jako co nejvíc jednoduchý, co nejvíc konkrétní, jak je to možné. No, tak, aby si pod tím vlastně lidi představili konkrétní chování a aby se s ním dokázali vlastně jako stotožnit. No, tak to jsou nějaké jako 2 premisy, které tam jsou podstatné. A aby byl používaný, tak vlastně je vždycky dobrý ukázat těm lidem, k čemu jim bude. Jo, tady si myslím, že je fakt dobrý to zase rozpadnout na všechny ty fáze toho zaměstnaneckého cyklu. To znamená, pokud mám kompetence v náboru, tak jako co tam s nima vlastně dělám? Jo? A většinou to je, že na jejich základě jsem schopná jednak toho kandidáta líp vlastně jako odhadnout tu predikci toho výkonu, ale zároveň jsem na jejich základě, na základě těch kompetencí taky schopná vlastně přijít s lepšíma, kvalitnějšíma otázkama do interview. Jo? Můžu na jejich základě postavit behaviorální otázky. Jsem potom taky, když mám dobře definované kompetence, tak jsem potom vlastně schopná mnohem snadněji odlišit kandidáty mezi sebou. Jo? Který z těch kandidátů bude pravděpodobně lepší fit na tu danou pozici. Jo? A tohle co jsou vlastně jako věci, ve kterých já potřebuji ty v tuhle chvíli hiring manažery nějakým způsobem edukovat a musím jim to vlastně ukazovat. Jo? A to je jako tohle, co je důležitý v rámci toho náboru. Druhá věc je potom onboarding, nebo druhá fáze, kdy zase díky kompetencím, které jsem si dobře nastavila, potom jsem je dobře vlastně propátrala během náboru, tak jsem schopná vlastně udělat zase víc na míru onboarding, protože vím, ve kterých těch kompetencích ten člověk už je v podstatě jako dobrý, je tam jako hotovej, vím, který potřebuji třeba ještě během onboardingu hlídat a který potřebuji ještě rozvíjet. Jo. Další fáze je rozvoj, kdy v rámci rozvoje vždycky na začátku bych určitě doporučila se podívat vlastně na to, jaký ta daná pozice má kompetence a který ty kompetence ten daný člověk zase už dobře zvládá. Tady většinou to bývá nějaký development centrum nebo 360 stupňová zpětná vazba. Jo. Zase se díváme těma nástrojema na ty kompetence. A v momentě, kdy si udělám vlastně měření těch kompetencí v rámci rozvoje, jak na tom ten člověk je, tak pak se můžu podívat, který konkrétně ty kompetence potřebuje ten člověk rozvíjet. A zároveň, jakým způsobem. Bude to nějaký online školení, nebo dá mu nějaký kurz, nebo jak to bude vypadat. Jo? A pak zároveň i hodnocení, zase v rámci hodnocení, tady bychom taky mohli použít tu 360, anebo je to zkrátka rozhovor s mým nadřízeným, jo? O tom, co mi jde, kde se vnímám, že mám ještě nějaké jako slabší místa, co bych potřebovala rozvíjet, jak hodnotím sama sebe, jak hodnotí on nebo ona mě. Jako tady tyhle ty praktické příklady mně přijde dobrý těm vlastně lidem, kteří s tím modelem pracují, vlastně jako ukazovat jim to, v čem ty kompetence jsou takovou jako páteří těch ostatních HR procesů. Díky těm kompetencím já vlastně pak ke všem zaměstnancům můžu být i mnohem, mnohem férovější.
Teď mě napadlo vlastně, protože to je taky něco, co se jako řeší vlastně nějaká revize potom toho modelu, pokud už ho mám, pokud ho využívám v rámci tady těchto procesů. Předpokládám, že je potřeba ho revidovat, kdy vlastně jako nebo jak poznám, že nastal čas a se právě nad tím jako zamyslet, že bychom možná se na ten kompetenční model vytvořený, se kterým pracujem, se na něho měli podívat znovu a nějakým způsobem jako zjistit, jestli stále nám jako funguje. K čemu vlastně tam jako musí dojít, aby tohle ta firma řešila?
Myslím, že to jsou jako různý situace. Jednak to třeba může být, když začneme nabírat jako roli, kterou jsme tady doposud neměli. Jo, tak je to o tom, že pravděpodobně budu muset udělat jako kompetenční nějaký mapování té nové role, takže na to konto je pak dobrý se podívat vlastně i na ty ostatní role, jestli jsou namapovány dobře. Zároveň to taky může být to, že se mi může opakovat, že najednou se mi zdá, že třeba nedělám dobrý nábor. Jo, to znamená, nabrali jsme člověka, nevydržel tady dlouho, rychle odešel, nebo není to úplně to, co jsme si představovali. Jo? Takže si můžu říct, samozřejmě jedna věc může být, že jsme neměli takzvaně jako šťastnou ruku, že byly třeba použitý nedobrý nástroje, ale je taky dobrý se podívat zase na ten úplný začátek, což jsou právě ty kompetence. Jo? Může to být taky nějaká vlastně zpětná vazba z exit interview, kdy třeba ti lidé, kteří odchází, tak říkají, že vlastně očekávání od té pozice neodpovídalo realitě. Jo, a se můžeme podívat. Proč očekávali to, co očekávali? Jak to máme popsaný? Co je v tom kompetenčním modelu? Jo? A určitě to je zase, když řešíme taky nějaký nástupnictví, jo? Tak zase znova se podívat. Jako dává to smysl tak, jak ty věci máme definovaný? Ta revize toho kompetenčního modelu nemusí být žádná jako velká práce, jo? Ale může to být zase jenom o tom si říct, dává to pořád smysl tímhle tím způsobem, jak to máme definovaný. Jo? Takže bych řekla, že při každý takový jako nějaký větší změně, která se jako ve firmě děje, a může to být nějaké otvírání pobočky, otvírání nové pozice, nebo se tam třeba děje i nějaká jako velká změna na vedoucích pozicích. No a s tím může právě třeba souviset to, že odchází někdo, kdo měl nějakou jako silně zastoupenou kompetenci a nastupuje tam někdo jiný. A my víme, proč tam nastupuje, protože je to třeba nejlepší možný kandidát, ale může mu nějaká kompetence chybět a můžeme se znova podívat na to. Potřebujeme tu kompetenci, která chybí. My jsme ji totiž možná jako potřebovali před 3 rokama, protože se ta firma rozjížděla, ale teďka už je nějakým způsobem třeba víc zažitá. No. Takže v těchto těch momentech může být jako potřeba ta revize toho kompetenčního modelu a plus bych řekla ještě v momentech třeba nějaký jako velký celospolečenský změny. Jo, jako třeba je to takový teďka samozřejmě jako boom nebo až jako buzzword, je to umělá inteligence, jako se můžeme třeba podívat na to jako, teďka nevím, jak to jako pojmenovat, jo, ale v podstatě jako třeba kritická práce s informacema. Jo, řekla bych, že třeba 2-3 roky zpátky to nebylo téma jako kompetencí, teďka už to téma být může, jo? Protože na mnoha rolích tohleto je teďka nutný. Jo?
Vy jste tady vlastně i zmínila měřitelnost kompetencí. Vlastně jak já zjistím, když si ten kompetenční model jako takovej sestavím, jak já vlastně zjistím, že opravdu jako to, co jsme si sestavili, je jakoby naplněno, že ty kompetence tam opravdu jako jsou, nebo ty schopnosti toho člověka, a zároveň si myslím, že tady tohle by možná mohlo být i navázaný na situaci, kdy já jako člověk, který jsem ten kompetenční model za HR třeba sestavila, odcházím a místo mě přichází někdo jako jiný, kdo se vlastně už k tomu modelu dostává a teď by s ním jako měl pracovat, ale nebyl vlastně u tady celý té fáze, kdy se to jako tvořilo a všechno bylo jako vlastně jasný. Jak vlastně tady ta, jak si vlastně s tímhle potom poradit, protože ta interpretace tam může být třeba potom trošku jiná u každého toho člověka.
Tak v první řadě je to, aby ta kompetence byla dobře definovaná. No, to znamená, že pokud mám kompetenci leadership a ta kompetence je definovaná, je to dobrý lídr, tak já až budu z té pozice odcházet a vy mě třeba budete nahrazovat, tak vaše představa dobrýho lídra může být jako totálně jiná než moje představa. Jo, že ten popis je to dobrý lídr, zkrátka není jako adekvátní. Takže ten popis by měl být konkrétní a měl by být jako dobře nastavený těma behaviorálníma ukazatelema. Takže měly by to být takové jako uchopitelné věci, aby když já budu nahrazovat vás, tak abych si pod tím dokázala něco představit. Jo, to je jedna věc. To je to vlastně gro té dobře formulované kompetence. A to je právě to, co na tom vůbec není jednoduchý. A proto hodně doporučuji minimálně si vzít k ruce ty kompetenční modely, které už jsou existující. Protože já teďka trošku zaběhnu a za chvíličku to zase vyběhnu. Jedna z věcí, která se těm kompetenčním modelům děje, když je stavíme jako opravdu jako na koleni, je potom to, že se ty kompetence mezi sebou překrývají. Takže já vlastně nějaký behaviorální ukazatel použiju ve více kompetencích a když potom toho kandidáta nebo už toho člověka v té firmě hodnotím nebo potřebuju si právě říct, ukázala se tady ta kompetence, má ten člověk tu kompetenci a vidím ten behaviorální ukazatel, tak tím, že byl ve třech kompetencích, tak já vlastně nevím, kterou tu kompetenci naplňuji a kterou ne. No? Tak a teďka se vrátím zpátky k tomu, na co jste se mě ptala. Takže první věc je jako dobrá definice, jako konkrétní. No a druhá věc je potom si nastavit nějakou jako dobrou škálu, která mě vlastně říká, co ten člověk musí mít pro to, abych si mohla říct, tuhle kompetenci naplňuje zcela, tuhle kompetenci naplňuje částečně. Jo? Někdy se to řeší tak, obzvlášť právě třeba jako při náborových situacích, ať už je to behaviorální interview nebo assessment centrum, že existují takový jako hodnotící archy, který má jako velmi detailně rozepsaný, jaký typ chování se na tu kompetenci váže. My třeba používáme jako hodnotící arch, kde máme definovaný takzvaný pozitivní indikátory. To znamená, co ten člověk ukáže, abych já si mohla říct, v tomhle tu kompetenci naplňuje. Tady tohle vlastně nasypává do té nádoby té kompetence vlastně jako písek nebo nějaký korálky. A pak jsou takzvaný negativní indikátory, který když ten člověk třeba ukáže během toho assessment centra, může to být třeba, že nevyzývá ostatní ke spolupráci, nebo že je třeba sprostej a tak, tak to vlastně odebírá ten písek z té nádoby naplněnosti. Jo? A pak to většinou ještě funguje tak, když je to třeba v rámci toho náboru, že dva lidé, kteří toho člověka viděli, tak se musí shodnout na tom, jak vlastně vnímáme toho, jak moc velkou naplněnost ty kompetence vnímáme. Jo, že to není rozhodnutí jenom jednoho člověka.
Vy jste i zmínila vlastně pojem umělá inteligence, což je jako téma velmi aktuální, bych řekla. Jak vy to tady z pohledu té vlastně tvorby toho plánu nebo obecně jako popisu kompetencí vnímáte tady tu přítomnost vlastně této technologie? Jestli třeba jako právě když někdo jako bude potřebovat sestavit kompetenční model a využije tady k tomu tenhle ten nástroj, napíše, zadá požadavek, napiš mi tady kompetence na tuto pozici na rybáře, jestli vlastně jako to dává smysl v tomhle případě, jak vy vlastně to vnímáte, jestli to může být pomocník, nebo naopak jako tady v tomhle případě úplně ne.
Já jsem zastáncem toho názoru, že to pomocník být rozhodně může. Jo, myslím si, že to může být jako dobrý sluha, ale zlý pán. Jo. A myslím si, že určitě s nějakýma jako jednoduššíma pozicema, jako super, pravděpodobně vám opravdu vytáhne nějaké jako podstatné věci. Určitě, co se týče takových těch technických právě jako znalostí, dovedností. Jo. Jak jsem dávala ten příklad s tím řidičským průkazem, nebo že by měl mít rybářský lístek a tak dále. To, kde si myslím, že může jako docházet na lámání chleba, je právě to vlastně ten jednak check s tou realitou, jednak check taky s tou firemní kulturou, kterou vlastně ta umělá inteligence nikdy nebude mít jako tak dobrou možnost navnímat jako vy, která tam pracujete v té firmě, v tom týmu, s těmi lidmi, v tom prostředí. Jo? Takže vlastně myslím si, že zase může vám to dát jako dobrý základ, nějakou dobrou inspiraci. Jo? Osobně bych se nespolíhala na to stoprocentně, jakože bych ten model vzala a začala ho jako aplikovat, ale zase může vám to dát jako dobrou inspiraci, kterou vy potom třeba, chtěla bych říct, jenom učišete, ale myslím si, že to jenom není jako malý jenom. Jo? Že nějaká práce na tom ještě bude, ale jsem jako rozhodně pro, aby si člověk bral k ruce jako všechno, co mu může pomoct. A ještě mě tam jenom napadá jako jedna věc, ta umělá inteligence, jedna z věcí, kterou vlastně nikdy mít jako nebude, je vlastně jako to vědecký ověření. Jo? Když to třeba některý z těch existujících kompetenčních modelů, my víme, že už jsou jako ověřený. Jo? Když to, co vám vygeneruje AI, ověření minimálně zatím ještě nebude.
Já mám poslední otázku. A my jsme se tady hodně bavili o tom, jak je důležitý si ty kompetence definovat, jak je důležitý tvořit právě kompetenční model. A mohla byste třeba nastínit nějaký příklad, co to vlastně s tou firmou udělá, když tady tohle je dobře jako nastavený, co vlastně, jaký můžou být ty benefity, který to firmě přinese, nevím přesně, zlepšení prostě toho náborového procesu, snížení fluktuace, cokoliv, jestli fakt jako vzhledem k tomu, že na tomhle s firmama pracujete, pokud bychom chtěli někomu říct, jak moc je to benefitující, tak máme nějaký příklad, nějaký case studies toho, jak to, co to té firmě přinesla?
Hodně věcí to zrychlí a zjednoduší. Jo? A vlastně mám tu zkušenost, že hiring manažeři v momentě, kdy mají jako jasný kompetenční model, který mu rozumí, plus ideálně ještě třeba školení v behaviorálních pohovorech, tak a pak jejich interview jsou mnohem víc zaměřený na to, co od toho kandidáta opravdu potřebujeme zjistit. A i ti hiring manažeři jsou vlastně jako mnohem víc jako spokojený s tím, jak to interview běží. Jo? Že mají informace, které potřebují k tomu, aby se mohli rozhodnout o tom člověku, nebo většinu těch informací. Vědí, na co se mají ptát, což je pro ně jako taky příjemný. A zároveň se vybírají vlastně jako víc kandidáty, který se k ním hodí. No, tak to je vlastně nějaký příklad z náboru. Co se rozvoje týče, tak tam to vlastně zjednodušuje, bych řekla, hodně to nástupnictví. A zjednodušuje to a víc to vlastně jako zaměruje ty vlastně zdroje, které jsou pak na ten rozvoj vydávaný. Takže to šetří čas, šetří to peníze a víc to vlastně jako zaměřuje. Není to jenom vlastně o tom, že přijde člověk a řekne, chtěl bych, aby mi firma proplatila kurz XY. Jo? Pokud my nemáme ty kompetence, tak ten člověk může říct, nějakým způsobem to využiju, udělá mi to radost, fajn. Nemáme se vlastně jako o co opřít, nemáme vůči čemu to porovnat. Ale pokud máme výčet těch kompetencí, tak se můžeme podívat a můžeme si říct, aha, tak já vidím, že to bude zlepšovat tvoje schopnosti v rámci leadershipu, pravděpodobně, tak fajn, tak na to školení jdi, anebo hele, není to zaměřený ani na jednu z těch kompetencí, kterou aktuálně máš vykonávat, ani kterou za rok vykonávat bys měla, tak to v tuhle chvíli jako na ty peníze vynakládat nebudeme, nebo na to budeme třeba vynakládat jenom část, právě abychom ti udělali tu radost. Jo?
Super, paráda, moc děkuju. Moc děkuju za rozhovor a za společné sdílení ohledně kompetencí. Já věřím, že to pomůže těm, kteří se tím teďka zrovna zabývají, že to bude takový hezký pomocník v tom, jak se vůbec jako na to, k tomu postavit a jakou cestou se vydat. Takže já moc děkuju za veškerý sdílení a loučím se, moc díky.
Já taky ještě jednou děkuju za pozvání a všem posluchačům přeju, aby se jim dařilo aplikovat kompetenční modely a aby měli dům se správnýma a pevnýma základama.
Děkujeme, že posloucháte svůj HR podcast a těšíme se u další epizody.